сега към изборите във Франция или първия тур на местния вот там. Консервативната партия на бившия президент Никола Саркози победи в този първи тур на местния вот вчера. Партията на Саркози изпревари сочената за фаворит крайно дясна партия Национален фронт на Марин Лю Пен. Един резултат по-скоро изненадващ, защото очакванията бяха, че по-скоро Националният фронт ще има предимство. Марин Лю Пен се надяваше, че тъкмо резултата от тези местни избори ще дадат сериозен тласък на кандидатурата и за президентските избори през 2017 година. Вторият тур на местните избори е следващата неделя във Франция. Тогава ще стане ясно и кой ще контролира департаментите. С Стефан Манов имаме връзка сега от Франция, за да чуем интересни подробности около този вот. Здравей, Стефане!
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Да започнем от там. Поставят ли под съмнение тези резултати досегашните прогнози, според които наистина Националния фронт и Марин Лю Пен беше сочена по-скоро тя за сигурен първи на първия тур на президентския вот през 2017 година?
Да, този, който загуби вчера на изборите, са социологическите агенции, тъй като всички предвиждаха значително по-ниска избирателна активност, както и сигурно първо място за Националния фронт на Марин Лю Пен. Предвиждаха се около 30%, резултатът ѝ е между 25% и 26%, т.е. горе-долу колкото на европейските избори, които с теб коментирахме в ефир през май 2014. Интересното е, че социологическите проучвания последните седмици и месеци твърдо даваха Марин Лю Пен на първо място при евентуален президентски избор. Дали това ще се потвърди, ще разберем в следващите седмици. По-интересното вчера беше, че така, предвижданото срутване на управляващата социалистическа партия за момента не се състоява. Даже десният Фигаро, който е разбираемо силно критичен към управляващите, го отбелязва и дава пикантната подробност, че министър-председателят Манюел Валс с нощи, след като видял резултатите, запалил пура в кабинета си от облегчение.
Че не е такъв разгром. Че не е такъв разгром.
Да, разгромът не е пълен.
Да.
Така интересно е да се посочи, че вчерашните избори за департаментски съвети всъщност не е един избор, а са 2054 отделни избора, защото те са по мажоритарна система в отделни избирателни райони, които се наричат кантони, и изключително трудно да се проследи кой печели. Поради местни коалиции, различни етикети на политически партии, т.е. и до тази сутрин медиите не са единни в процентите, които дават като национално ниво, но действително това, което ти посочи горе-долу е потвърдено, 36% за десницата, 28% за управляващата левица и 25% за Националния фронт. Така че всеки вижда чашата наполовина пълна или наполовина празна според политическата си пристрастност и позиции.
Той при нашите местни избори редовно така се случва. Всеки се вижда като полупобедител, дори когато няма основание да го твърди. Но да кажем на слушателите, каква е разликата между нашия местен вот, който предстои на есен, когато избираме кметове, общински съветници, и това, което сега избира в тези избори за наобщо казвам департаменти Франция.
Да, в Франция така спецификата е, че има тристепенна административна структура, т.е. общини, над тях департаменти, което може да съответства на българските области, и над тях региони, които нямат еквивалент в България, може би така наречените икономически зони за развитие по европейските правила, но те нямат реално съществуване. За разлика от България обаче, на областно ниво, т.е. департаментите, които са 101 във Франция, се провеждат избори и има местни парламенти, които се наричат департаментски съвети. Те в тях изборите са, както казах, мажоритарни в отделни малки избирателни райони, кантони. Може би интересно да се разкажат две думи за историята на департаментите. Тя е една от най-старите териториални единици във Франция, защото още с революцията 1789 година са създадени. Тогава любопитното е, че така, мерилото за размера на департамента е възможността жителите му в рамките на един ден с кон да стигнат до столицата му, до главния град на департамента. Тогава това е била скоростта на измерване на придвижванията. Тоест, това запазва този много близък характер между властта на това местно ниво и живеещите в съответната географска територия. Французите, особено в селските райони, са силно привързани към своя департамент. Преди няколко месеца се управляващите опитаха една административна реформа да премахнат департаментите като ненужно звено, утежняващо административната структура, но се срещна силен отпор не само от местните избрани в департаментски съвети, но и от населението. Друго интересно нещо, което трябва да се спомене като философия. Знаем, в България областите се казват по името на главния град. Кърджалийска, Кюстендилска, Пернишка и така нататък. Тук имената на областите са най-често географски обекти, река, планина.
Не най-големия град или избрания град като областен.
Точно така. Идеята каква е била? Идеята е да се покаже, че няма по-първи жители на областта, тези, които живеят в главния град и всичко е центрирано към него, ами че всички хора, живеещи в областта, имат еднаква тежест и еднакво значение за развитието и това са такива едни дребни нюанси в начина на структуриране на властта, включително на местно ниво, което трябва да ни кара да се замислиме по някой път, като чертаваме една перспектива на една държава, какво залагаме дори в такива дреболи, като името на областите.
Само да попитам, сравнено с с нашата местна власт в тези департаменти ли е реалната местна власт там? Като правомощия, като средства или по-скоро в общините?
Между другото, да, това е много важен въпрос, тъй като не случайно е битката за местната власт във Франция като един от важните лостове за постигане на националния резултат на национални избори. Местните власти в резултат на децентрализацията през последните години придобиха значителен и финансов и властови ресурс. Департаментите във Франция, направих си справка преди малко, миналата година са имали 75 милиарда бюджет всички френски департаменти. Тук департамент, в който живее Горна Гарона, има бюджет от 1,5 милиарда евро за 1,5 милиона жители. Тоест, разпределя се един сериозен финансов ресурс, като департаментите, например, се занимават с средните училища. Те ги изграждат, те поддържат техническия персонал. Социалните помощи също се разпределят за най-бедните и за инвалидите от департаментите. Поддръжката на пътищата и така нататък. Ясно е, че там, където има финансов ресурс, има и властови, има и клиентелизъм електорален, има си и чиста корупция. Това естествено са си явления, които си вървят с обществените поръчки.
Тоест, този, който сега си постеле на местния вод, със сигурност ще стъпи по-сигурно на националните избори след това. Това можем със сигурност да кажем от разказа ти до тук, но любопитане е да не пропуснем и времето, а може би, освен ако няма и други детайли по същината на департаментите, които искаш да разкажеш, да не пропуснем казуса с така наречената розова квота, която присъства за първи път в избори, ако не греша сега на тези,
да,
на този местен вод.
Също доста любопитно нещо е в обществено-политическия, социалния живот във Франция. Департаментите бяха изборния орган, в който имаше най-малко избрани жени съветнички. Само 18% от състава на департаментските съвети беше от жени съветнички. Но в крайна сметка, преди известен период от време, беше приета законодателна промяна, която промени избирателната система и задължи всички кандидати да се явяват по двойки, като двойката е съставена от един кандидат мъж и един кандидат жена. Тоест, не са индивидуални мажоритарни избори, а са мажоритарни избори, но по двойки, което механично води до това, че новоизбраните департаментски съвети ще бъдат изцяло паритетни мъже-жени. Т.е. розовата квота, както ти удачно я определи, е 50% и това ще стане факт просто следващият понеделник по силата на обстоятелствата. Освен, че е така любопитен факт, това все пак дава повод и да помислим за ролята на жените в политиката, включително и в България, защото това участие в политическия живот в крайна сметка се оказва, че дава един шанс за подмяна на политическата гарнитура, а и за едно по-улегнало, по-балансирано управление. Поне так това бяха и аргументите, които бяха изтъкнати тук. Аз си направих труда така съвсем набързо да погледна ситуацията в две общини в България, тъй като няма областни съвети. В Софийска община, столична общински съвет, оказва се, че около 40% от съветниците са жени, което не е малко. И така случайно избрана община в провинцията, в средно голям град, Ямбол, там 35% от общинските съветници са съветнички. Тоест, нещата в крайна сметка са си станали някакси полуестествено, но пък ето в националния...
Намаляха жените, да, в парламента намаляха жените.
Само 20%.
След царското време, да, когато имаше бум и рекорд своеобразен на нежния пол в Народното събрание, по-малко всеки парламент, със всеки следващ парламент все по-малко жени влизат, прав си. Тоест, казваш, че тук не сме толкова зле и не сме, нямаме нужда от такъв тип законодателство, което специално да гарантира паритет на половете в този тип институции.
Ами, сякаш изводът е това, да, че всъщност департаментските съвети бяха една доста консервативна институция в една стара Франция от над 200 години и като че ли понякога в тези добре олегнали общества се налага понякога да се помогне на еволюцията на обществените отношения чрез...
Нежна революция.
Чрез нежна революция. Да.
Буквалният смисъл на думата, погледнато, разбира се, в този обществено-политически смисъл. Ами, аз ти благодаря. Разчитам идната седмица, когато вече станат ясни резултатите от по-интересните балотажи или вече цялостна картина, когато имаме за резултата от този вод, който очевидно задава тона и за следващите национални избори в Франция. Отново да можем да коментираме, пък и с теб успяваме да правим така удачни, убедена съм, паралели с нашата действителност, нашето законодателство и разбира се политическия терен в страната. Така че разчитаме на коментара ти едната седмица.
Да, благодаря ти за поканата. Действително, следващата неделя продължава състезанието. Може би една последна любопитна подробност от избирателната система тук. Въпреки, че е мажоритарна, на втори тур могат да се явят повече от две листи. Не само първите две стигнали да се класират, но и следващите стига да са постигнали повече от 12% и половина от списъчния състав на избирателите. И така следващата неделя ще има в 315 кантона състезания между три кандидатски двойки, а даже в един кантон ще има и четири кандидатски двойки, така че неизвестността е пълна.
Шарено ще бъде, ще видим резултатите. Какви са? Благодаря на Стефан Манов. Любопитен анализ и коментар, разбира се, пречупени през гледната точка на това, което ние тук преживяваме и като законодателство прилагаме и на терена на местните избори, които пък ще ни чакат на есен. С този наш разговор преключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав следобед от мен, Йовка Йовчева.